та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Торгууд Монголын сүүлчийн хан ноён Боянмөнхийн Манцагт Жавайн охин Сувсаа Австрали улсад инх тунх амьдарч байна. Тэрээр өөрийн нөхөр амглан тэнгэрт дэвшсэний дараа том охинтойгоо амьдрахаар Австралид ирээд 12 жил болжээ. SBS Mongolian түүнтэй ярилцлах ихээр Мельбурн хотын баруун хэсэгт орших гертэн зочилсан юм аа. Сувсаагаа том охин Алимантайгаа биднийг ухтан авлаа.
Сайн байна уу Сувсаагаа?
Амар сайхан.
Та Австралид ирээд одоо 10 жил болоод энд бас идэж чана.
Оо, энд нэг таараа байдана. Янах за манай терэ шиндэн ам тургуулш ёо. Кичи хот итгшээ. Мэр одоо одын орсон хоттай адлаа. Тэгээ би энэ дэрхлэг хоттай адлаа. Манай терэ тургууд кэнэ янах за терэ орсаас ишсэн сонху. Тэгээ терэ идэ хотн бахан орсон хот итнэ.
Өдгөө 84 настай тэрээр бусад эмээнэрийн адил үр хүүхдүүдээ хичээл цэцэрлэгт нь хүргэж өгч, гал тогоонд хоол ундийг нь бэлтгэдэг. Одоо 3 настай зээ хүүгээ хардаг, Монгол хятад хэл зааж өгдөг юм байна. Хүүгээ цэцэрлэгт явсан хойно харин эмээ тун завгүй өнждөг. Сувсаагүй тэтгэрт гарснаасаа хойш 3 ном биччээ. Амьдралын минь аялал гүнжээс цэргийн офицер болсон нь гих өөрийнхөө тухай ном, за мөн аавынхаа тухай номуудыг гаргажээ. Энэ номууд монгол хэл дээрч орчуулагдсан гарсан байдаг. Харин одоо торгууд Монголын уг гаруулын тухай дөрөвдөх номоо бичиж байгаа юм байна. Номондоо оруулах тун сонирхолтой баримт болсноо тэрээр бидэнд ийхүү хуваалцсан юм а.
Одоо таханыг ном бичлээ нэвэ. Одоо торгон тийх тун энхэн хамаагаас ирсэн. Одоо бас энгог тийх зүг байна. Би дахин юу кэвэ ДНА мэднэш. ДНК-ла миний доктором бахан дээр Монголын ДНА байна. Дахлаа тэ Финландийн ДНА байна. Тэгэхээр би дахад гурван юм нэ Финланд одвэ. Одоо би яагаад тэднэ ДНА байна гэдэг. Гэ Финланд одхса тэдэн сами гэдэг нэг байна шүү. Тэднийг Монгол хүн гэж яана. Цагаан Монгол хүн гэж хэлжээ.
Китад хэл дээр бичсэн үү? Монгол хэл дээр бичсэн үү?
Оо би кичээл бичсэн аа. Э китад бичсэн аа. Одоо энийг Америкаас гарсан удаа дахиад энийг англиар күпчүүд удаа дахиад англиар гарна гэж яана.
Номынхан энэ ажлын хажуугаар түүний багдаа гэр бүлээр амьдарч байсан байрыг нь музей болгох ажил өрнөж байна. Энэ ажилд Сувсаагүй Австралиас оролцож байна. Хятадын засгийн газрын мэдээлд орсон хааны өргөө гих байрны зургийг нэвтрүүлгийнхэн тайлбар хэсэгт оруулсныг харж байна. Түүнчлэн түүний гэр бүлийн шар сүмийг 1949 онд засгийн газрын эзэмшил болгож авчээ. Иймхүү завгүй ажлынхаа хажуугаар өдөр бүхэн торгууд, ахトゥ, найз нартайгаа интернетээр холбогдсон ярилцдаг. Гар утасныхаа чатыг нээж бүр баярлан бахтан тэднийхээ цагтлуудыг үзүүлээ.
Энэ өчтөр нандэ гэсэн. Хала.
Лавс хол газар далайн тэтгэл Австралиатан сайхан цагаалж байгаантай. Сэнэр цагаан сайхан цагаалж байгаантай гэж.
Сувсаа гэх түүний нэр нь торгууд Монгол аялгаар сувд гэсэн утгатай үг юм байна. Харин хятадын Шинжэн мужид төрж өссөний хувьд тэрээр Манлин гэдэг хятад нэртэй. Гүнжи 3 сартай байхад түүний эцэг Манцаг Жав хааныг барьж хар гэрт хоржээ. Ингээд 7 настай байхад нь аав нь хар гэрээ суллагдсан ч торгууд төмний хан Цэргийн их Жанжин аав нь өмнөхөөсөө огт өөр хүн болсон байлаа.
Тэгээд 8 жил хар гэр байгаад хар гэр асгарсан цагта манай эцгийн юм байтхан үучээ. Нэг хлэнэ юм эх дотор нь зүй тавиад тэгээд ухаан мухан гоола чичгтэй. Манай эх тэгээд эцгийн найн тэр юу ягаад яваа байдасан торгуудыг яваа байдасан.
Таны аав ямар хүн байв? Ямар хэрэг тулгаж хар гэрт хорсон юм болоо?
Эцэг болохлаа Цэргийн бэл 17 настайгаас Цэрг болоод тэр Монгол Цэргийг дахуулаад дан яваад байсан. Дахад дахад манай яцг уухла бахан сургаалуур яа гэдэг. Орсын нэг улан цэргийн нэг сургаал байдаг тийгээ. Биндээ нутдаг болоод тийгээ дээр болна гэд ёбдаг болоод түнтэй явахнаа юм гэтэрү асханда тийгээ бэрэд харгад оруулах.
Манцаг жив хан хүү охин хоёртай байсны охин нь сусаагүй харин ганц хүү гүмбэд дижд нь хан аавыгаа нас барахт нь орыг нь уламжлах ёстой байсан ч хятадын хувьсгал тухайн цаг үеийн байдал бас хүү өөрийнх нь хүсэлж хан ширээг өвлөж авах боломжгүй болжээ. Лам багшийн хатуу гардор ном заалгасан ч эрдэм сурхаас илүү зодуур сүрдүүлгийн дунд хүүхэд насаа өнгөрүүлж ном бичгээс хол хүн болжээ. Ингээд жирийн иргэний амьдралаар амьдарч насыг баржээ.
Манай ах юун долана стадан хурууд нь хам болва. Дахад те юуч мэдэх юм биш тийг манай яке тийг манай ах игээ тийгээ заагаад игээ ёбжасан. А 10 долана стадан думу сурдаг тийм их сургаал байна түүнде удаа сурсан тийгээ явсан. Манай ах 20 стадан өнгөрлөө. Одоо манай ах бас өнгөрч дваа, манай эцэг бас өнгөрв, манай их бас өнгөрч дваа. Одоо би ганц харан байсан.
Торгууд монголчуудыг Чингис хааны зарилгаар байгуулсан гэдэг. Тухайн үеийн их Монгол улсын 95,000-аас Библиэлтэр оюун ухаанаар нь шилэн нэг нэг дайчдыг цуглуулж торгууд хэмээх төмнийг байгуулсан гэх түүхийг бидэнд торгуудын түүх өв соёлын холбооны тэргүүн Монголын археологийн холбооны захирал доктор профессор Лав Сүрэнгой ярьсан юм а. SBS Mongolian түүнтэй уцаар холбогдож сувсаа гүнж торгууд төмний тухай цөөн хором ярилцлаа.
Дэлхийн түүхэнд бол нүүдлийн хамгийн сүүлчийн хамгийн том нүүдлийг энэ торгуудад тэргүүлсэн ойрдын их нүүдэл гэж 1771 оны 1 сарын 5-ны өдөр ижил мөрнөөс төрөлх Монгол орон руугаа нүүс юм аа. Энэ нүүдэл бол дэлхийн түүхэнд нийт 8,000 км нүүсэн хамгийн хол нүүсэн нүүдэл гэж замдаа бол одоо Орос, Хасаг, Киргиз, Уртуд гэж ярьдаг. Эднэрүүдийн цэргүүдтэй тулдаж байлцлаар байгаа. Ингээд нүүс нүүдлийнхаа 1/4 нь л орж ирсэн байгаа юм. А замдаа энэ ард түмэн олноор хэвэл хүмүүсүүд ятагдаж их том зовлон бэрхшээлийг туулж ирсэн. Ийм учиртай. Энэ нүүдлийг одоо өдөртсөн хүн бол торгуудын хаан, Ов шаан гэж хүн байна. Энэ Ов шаанаас хойш 13 дугаар үеийн одоо удмынхан гүнж бол сусаа гүнж юм байна. Сусаа гүнчийн өөрөө нэг ёсондоо манай торгуудуудын одоо хатан хаан гэсэн үг. Энэ хүн одоо дэлхий дээр тархсан торгууд монголчуудын гол хямр сүлт тархин шүтэх шүтэн манд болчиход байгаа юм аа.
2015 онд дэлхийн торгуудын жангар наадмыг Монгол улсад Ховд аймгийн Булган суманд зохион байгуулж сувсаа гуайг урьж ирүүлжээ. Тэгэхэд Шинжаанаас ирсэн торгуудууд гүнжтэй зориулан торгууд үндэсний гутал ховтос, толгон гоёл зэргийг иж бүрнээр нь хийж ирснээ өмсгөж түүнд ихэд хүндэтгэл үзүүлсэн гэдгээ. Сувсаа гуай 80 хол гарсанч хинээс ч дутахгүй интернет ашигладаг, номоо компьютер дээр өөрөө бичиж судалгаа хийж машин барин Мельбурний гудмаар зөнгөндөл тавхдаг орчин үеийн юм ээ.
Одоо өөрийнхөө одоо көвөн хүүхдүүдэд чи торгууд хүн шүү. Чи одоо торгууд хаана удам гэж хэлж өгч байна.
Эдэнцэг мэднэ. Одоо тэ багчд мэдхсэ. Эдэн эн кюхэн эн торгууд нь тийгэл сайн мэдэнэ. Үнэ кюхэн бас мэднэ. Одоо энэ кюхэн одоо сургаалдан гэхлээ чи ямар күн би гэхлээ би монгол кюхэн гэж хэлж байна. Эсхэн айлана кюхэн. Тэгэхээр биеийн кэлхлээ би монгол кюхэн гэж хэлж байна. Одоо энэ хойжиш кюхэнэ залуны италийна. Тэгэхээр кюхэд нөт багвана. Одоо тэр бичгэн гуруунаас та би асууж ясна. Одоо бас монгол кэл зааж байна вэ.
Та одоо энэ австралд гадаагаар явж байгаа хүнтэй таарлахнараа би монгол гэж хэлж байна.
Монгол гэж хэлнэ. Бид үнцэг монгол, энэ кюхэн цэг монгол гэж хэлнэ.
Сувсаа гуай торгууд монгол аялгаар ярьж байгааг та сонсож байна. Түүнийг багдан үлзий гэж асрагч ээж нь жангар туйлыг нүдэнд үзэгдтэл дүрслэн ярьж өгдөг гэж. Үлзий ээжийнхэн ярьдаг үлгэр туйлсаас үндснийхээ соёлын охиг мэдэж цэвэр торгууд хэлээ сурсан юм да гэж бидэнд туйжилсан юм. Сувсаагаа хэдийгээр хятадын нутагт төрж өссөн амьдралынх нь ихэнх хугацаа тэнд өнгөрсөн одоо англи хэлээр ярьдаг улсад амьдарч байгаач их торгууд хэлээ огт мартаагүй гахалтай. Түүний тухай бид соёлын өвийн үндсний төвийн шинжээч Угсаатан Зүйч доктор профессор Ган Болттой мөн л Монгол руу холбогдож ярилцсан юм а.
Торгуудад ижил мөрнөөс их нутагтөө нүүж ирсний дараагаар Манжи эзэн хаанаас 2-3 газар тархан суулгасан шүү дээ. За ингээд энэ нүүдлийг толгойлж ирсэн Өвш хааны албатуудыг тэр Тэнгэр уулын сав газар Зултас, Харшар, Хайдгийн годор суулгасан байдаг. Өвш хааны ойрын садан төрөл нэг хэсэг торгуудууд ноёдыг Алтан нуруунд суулгасан. Алтан нурууны ард талд Ховг сайр энэ нутагт суулгасан байдаг. За тэр цагаас эхлээд торгуудын дотор ханы торгууд, бангийн торгууд гэсэн хоёр нэршил зааг алгаа гарчсан. За Сувсаа гүнж бол тэр Өвш хааны удмын хүн. Сувсаа гүнжийн нэр хүндийн гол нь бол хан Угсааны сүүлчийн хан Ноёны үр хүүхэд гэдгээрээ нэлээд нэр хүндтэй байдсан байлээ. За торгууд шинжааны нутагт ажиллаж судалгаа хийгээ явж байхад бол ер нь ихэнх хүмүүс Сувсаа гүнжийг сайн мэддэг. За манай хан Ноёны сүүлчийн гүнж их нэрийг мэддэг.
Сувсаагаа өндөр боловсрал эзэмсэн хүн. Тэрээр ахлах сургуулаа Бээжиндх Монгол төвдийн сургууль төгсөөд Хятадын геошинжилгээ ухааныг сургууль геофизикийн чиглэлээр суралцсан юм а. Сургуулаа төгсөөд Шинжэн рүү ажил хийхээр буцаж Шинжааны их сургуулийн технологийн их сургууль, за одоогийн Шинжэний их сургуульд багшилж байжээ. Түүний хийсэн судалгааны төсөл 1970 онд үндэсний хэмжээний шагнал хүртэж үлгэр жишээч багшаа шалгарч байжээ. Түүний нөхөр амглан Шинжааны цэргийн тойргийн ерөнхий эмнэлгийн эмч байлаа. Цэргийн жанжин аавын охин Сувсаа дайн тулаантай кино үзэх дуртай. Ер нь цэргийн үйл хэрэгт оролцох чинь хүсэлтэй. Энэ мөрөөдөл нь өдий том болсон ч түүний дотор нухцаарлаж нөхртөөгөө гэрлэж хормын хувцсныхаа дараахан цэргийн дүрэм тувц өмсөх болжээ. Манай ээж баатар болжээ хэмээн хүүхдүүд нь цохчин баярлаж цог золбоо дүүрэн батлаар өөрийгөө талинт хар зогсож байлаа гэж ярилцлагын үеэр Сувсаагаа ярьсан юм. Сувсаагаа 40 настайдаа Бээжин хотод Хятадын агаарын цэргийн хүчний академид элсэн орж профессороор олон жил ажилласан. Түүнийг сургуультай очиход анхны эмэгтэй багш нь байсан учраас тэнд эмэгтэй хүн зориулсан зүйл байгаагүй бүр бие засах газар ч байхгүй байсан гэдгээ.
98 дугаар жил ашаад хэдэн шопинг болсон. 99-аас аваад одоо цэргийн хүн бас тоо сурнаа гэнэ, физик сурнаа гэнэ. Тэгэхээр би тэр цагт би тэр Шинжаана их сургаалд одоо физик сааджсэн. Намага териуна эн сургаалд одоо авчдаа тэр цэргийн дусто физик саалаа. Дага сүйлдэн тэгээ зага зага байдаа сүйлдэн тэгээ намаа тэгээ цэргэн ягаад дайн кэна ягаад тийм юм зага дуруна тэгээ сүйлдэн тийм юм зага явчлаа.
Торгууд мөн одоо Шинжин, Халмаг, Монголын нутагт төвлөрөн амьдарч дэлхийн олон улсад тархан суурсаж байна. Австрали улсад ч олон торгууд монголчууд амьдардаг. Тэдний гүнж Сувсаагаа Space Mongolia-наар дамжуулан дэлхийд даяар тархан сууга торгуу төмөндөө ийхүү өөрийн цахаасаа хэлсэн юм а.
Бийг бодчихно. Одоо манай Монгол хүн мөрнэс буюу пичхэ буюу энийг бодчихно. Яныхдээ чинсэс хан тим энгөө газар байсан, сайн сайн газар байжээ. Одоо сүйлдэн үлдсэн Монгол дотхлаа булгын дотхлаа мээр өвсөн чико мээ тиймээ үгээтэй тийм тийм байна. Хөвөн хөвчдөө цүгэн сайнаар ном сураад Монгол ч сураад, китич сураад, орс, англи цүгэн сураад сураа газа газа гөрөмд одоо цүг өмшаад түн сайхан сайхан юм сураа хайжраад эм Монголыг сайнаар босхия гэнэ. Завод гарья гэя. Чичиг сургаар гал яг энэ сайн сайн тийм ээ. Удаа дахин мал халуугаа байхлаа болгшээ.
Та их нутгаа санджин уу? Сандаг уу?
Салгоо бешкэ нутгаан ядрогон санна.
Тэгэхэд би бутглаа шоу. Би энд ихгийн хол байвч удаа нутгтай нэг өдөрч салаадаг уу? Хамдан байгаад байдаг.
Ийхүү бид Сувсаагаатай цаг гарны бичлэг хийж хагас өдөр гэрт нь ярьж хөөрч өнжлөө. Түүний амьдралын түүх яриад баршгүй их. Торгууд төмний түүх Бахтан Баатарлаг юм. Далайн чаны их түүх гайхалтай баялаг амьдралаас нь туслын төдийг та бүхэнд хүргэж чадлаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд сувсаа гүнжид Монголоос ирүүлсэн нэгэн урилгыг дамжуулж байна.
Жангар гору дараа жил болно. Түүнд нэг ирээд нэг сайхан ортон. Бидний таныг урьж байна. Баярлалаа, ханаж байна, ханаж байна.
Ийхүү SBS Mongolian хөтөлбөрийн удаагийн дугаартай хамт байсан танд баярлалаа. Бид Австрал улсад оршин суух хөтөч болж цаг үеийн мэдээлэл Австрал дахь монголчуудын түүхийг хуваалцах зорилготой байдаг юм а. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Төр баяртай.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.